Ljuljanje na trbuhu. Jačanje energije u prednjem sabirnom kanalu. Ren Mai. Lezite na trbuh. Rukama obuhvatite gležnjeve i u tom položaju se ljuljajte. Pri udisaju dignite gornji dio tijela, a pri izdisaju donji. Vježbu ponovite svaki dan, ujutro i uvečer, barem 20 puta.